Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 март, дүйшөмбө. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Игерме елнең финанс министрлары кризистан чыгу өчен бар кирәкле чараларны күрергә килешсә дә, нәрсәдән башлау турында килешә алмый. Белгечләр КамАЗ-ганлык бәйле булган Чаллы кебек шәһәрләргә ярдәм күрсәтелмәсә, социаль шартлау булырга мөмкин дип кисәтә. Австрия эшмәкәрләре төркеме Татарстанда хезмәттәшлек мөмкинлекләрен өйрәнә. Русия җитәкчелеге бала табуны арттырырга чакырса да, бала табучы хатын-кызларга эшләрен югалту куркынычы яный. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Мурманский шәһәр башлыгын сайлауда бердәм Русия намзаты җиңелде. Истанбулда су белән бәйле проблемаларга багышланган халыкара җыен ачылды. Израильдә Беньямин Нетаньяхуның Ликуд партиясе уңчылар белән коалиция төзү турында килеште. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак әйтәм. Якшәмбе көнне Русияның Петропавловский, Камчатский, Томский һәм Мурманский калаларында шәһәр башлыкларын сайлаулар узды. Петропавловский, Камчатский һәм Томскийда бердәм Русия намзатлары җиңгән булса, Мурманскийда бу фирка вәкиле шәһәрнең хәзерге башлыгы Юрий Савченко җиңелде. Шәһәр мэры булып элекке вице-губернатор Сергей Суботин сайланды. Үз-үзен тәкъдим иткән Суботин көндәшен зур аерма белән җиңде. Русияның үзәк сайлау комиссиясе сайлау вакытында канун бозу турында хәбәр итте. Мәхкәмә җирле телевидение каналларының берсендә тавыш бирү көнне Мурманский губернаторы Юрий Евдокимов Суботинны яклап, бердәм Русия намзаты Савченкога каршы үгетләп чыгыш ясаган дигән карарга килде. Сәясәт белгечләре Евдокимовның якын арада Мурманский губернаторы вазифасыннан алыначагын фаразлый. Төркиянең Истанбул шәһәрендә су җитмәү һәм су белән бәйле башка төрле проблемаларга багышланган халыкара җыен ачылды. 130-дан артык ил вәкилләре чиста су белән тәэмин ителмәгән миллиардлаган кешенең хәлен яхшырту юллары турында да сөйләшәчәк. Дөнья су җыены 3 елга бер оештырыла. Ул үз эшен якшәмбегә кадәр дәвам итәчәк. Истанбул полициясе җыен барган җирдә каршылык чарасын үткәргән 150-ләп кешене яшләндерү газы сибеп таратты. Гыйрак президенты Жәләл Талабани Төркиянең Сабах газетасына Гыйрак ишендә бәйсез күрд дәүләтенең төзелүе мөмкин түгел дип белдерде. Күрдләр күпләп яшәгән һәм күрд гысянчыларына сугыш алып барган Төркия күрше Гыйракта күрдләрнең бәйсез дәүләт төзүеннән курка. Үзе милләте белән күрд булган Талабани күрд дәүләтенең киләчәге юк, чөнки ул шакта күрше Төркия, Иран һәм Сүрия шик буйларын ябачак диде. Иран белән Сүриядә дә күрдләр яши. Талабани Истанбулга Истанбулда барган дөнья су җыенында катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху Авигдор Либерман җитәкчелегендәге уңчы йортыбыз Израиль фиркасы белән коалиция төзү турында килешү имзалады. Либерман Израильнең тышкы эшләр министры булар дип фаразлана. Либерман үзенең фәлестиннәргә каты карашы һәм аларга җир бирүгә каршы сәясәте белән мәгълүм. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Солана яңа хөкүмәт белән эшләргә әзер булганын белдерде.
We will be ready to do business as usual normally.
Без ике дәүләт төзүне яклаган Израильнең яңа хөкүмәте белән эшләүне гадәттәгечә дәвам итәчәкбез, диде Солана. Нетаньяхуның урта уң Ликуд партиясенә парламентта күпчелекне алыр өчен башка фиркаларның яклавы кирәк. Моңа кадәр тышкы эшләр министры Ципи Ливнинең кадимә фиркасы белән сөйләшүләр уңышсыз булды. Нетаньяху хөкүмәтне 3 апрельгә кадәр төзү бетерергә тиеш. Пакистан хөкүмәте вазифасыннан алынган баш хәким Ифтихар Чодрини кире урнына кайтару турында килеште. Бу хакта узган төндә премьер-министр Юсуф Риза Гилани хәбәр итте. Бу хәбәрдән соң элекке премьер оппозиция башлыгы Наваз Шариф каршылык чараларын туктату фәрманын бирде. Элекке президент Пәрвез Мөшәрәф баш хәким һәм юстициянең башка вәкилләрен вазифаларыннан алган иде. Венесуэла президенті Уго Чавес Русияның хәрби ұшқышлары Венесуэлаға келе ала, әмма Мәскеудің бірде хәрби база төзу планнары жоқ деп білдірді. Шимбе күні генерал Анатолий Жихаев Венесуэла тәкдим еткен бірер отырауда бомба ташушы ұшқышлар орнаштырылырға мүмкін деп білдірген еді. Жихаевның бұл сөзлерін кетірген Интерфакс мәлімет агенттігі шулай ақ хәрби ұшқышларының Кубаға қойылу ықтималында хабар етті. Кремль Жихаевның сөзлерін фаразларына деп бейеледі. 10 күнлікті нәфестен соң бүгін КамАЗ яңадан ішілі башылады. Ширкетнің барлық бүліклері отнасына 5 күн ішілі ешек, дейді матбуғат вәкелі Найл Нұғыманов. Дүниеда ек машиналары сатылмау сәбәпле, ширкет іш сәғатлерін қысқартып, ішілеріні мәжбүрі елға жіберген еді. 2009 елда жетіштіру кеймір деп фаразлана.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Австрияда 73 яшлык Йозеф Фрицл үстеннән мәхкәмә эше башланды. Ата кеше кызын күчләп 24 ел буена идән астында тоткан. Бу вакыт ичендә аның кызы 7 бала тапкан, аларның берсе үлгән. Фрицл адвокаты сүзләренә караганда, ул үзенә белдерелгән гаепләүләрнең күбесен таныган. Хөкем карары җомга чыгарылачак. Фрицлны гомерлек төрмә җәзасы көтә. Башкортстанда тышкы икътисади бәйләнешләр сәүдә һәм эшкуарлык министрлыгы юк ителде. Президент Мортаза Рәхимов кул куйган фарманда министрлык бетерелүенең сәбәбе кулайлаштыру сәясәте диелгән. Бетерелгән министрлык вазифалары өлеше яңа төзелгән дәүләт эшмәкәрлек һәм сәүдә комитетына йөкләнә. Үзенең 20 еллык тарихында министрлык төрлечә үзгәртелде. Аның карамагында булган Башкортстанның чит илләрдәге вәкилчелекләре язмышы турында хәбәр ителми. Республиканың сәнәгать, инвестиция һәм инновация сәясәте министрлыгы хәзер сәнәгать һәм тышкы икътисади бәйләнешләр министрлыгы итеп үзгәртелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Иктисадлары алға киткен 20 елның финанс министрлары атна ахырында Англияда үткен ұшырашуда кризистан шығу үшін бар кирәкле шараларны күрергә вәгъдә итте. Әмма нәрсәдән башларга дигәндә, бу төркемгә кергән илләр әлегә төрле карашларда тора. Микрофон алдында Али Гилми.
20-лек төркеме дип аталган бу илләргә дөнья икътисадының 80% туры килә. Төркемгә Кушма Штатлар, Япония, Кытай, Европа берлеге илләре, шулай ук Россия, Бразилия, Көньяк Корея, Төркия, Сәгуд Гарабстаны керә. Шимбә көнне Англияның көньягында урнашкан Хоршем шәһәрендә үткән очрашуда бу 20 елның финанс министрлары һәм Үзәк банк рәисләре икътисади көрчектән чыгу юлларын эзләде. Хуҗа вазифасын башкарган Англия финанс министры Алистер Дарлинг вазгыятның җитдилегенә басым ясады.
There is no one in the world that doesn't realize that this is
Бу кризисның соңгы берничә буын өчен иң тирән кризис булуын дөньяда шик астына алучы юк. Дөньяда ничектер җыенда катнашучылар упкынның тирәнлеген чамалый булса кирәк. Дарлинг сүзләренчә, алар кулдан килгән бар чараларны күрергә вәгъдә иткән. Менә шуларның берничәсе. Айрыша мөшкіл хәлдә калган илләргә ярдәм итү өчен халыкара валюта фондының казнасын арттырырга килешенгән. Банк процентлары мөмкин кадәр узаграк күтәрелми торачак. Моннан тыш, банкларны агулы активлардан арындыру өчен уртак кагыйдәләр булдырырга килешенгән. Сатылмау хәленә килгән бу кыйммәтле кагазлар дөньядагы кризисның сәбәпләренең берсе санала. Шулай ук хедж фондларны һәм рейтинг билгеләү оешмаларын ныграк күзәтү астына алу кирәклеге әйтелгән. Очрашу алдыннан Кушма Штатлар бар илләрне аларга ияреп, икътисадка күбрәк акча салырга өндәгән иде. АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер бу фикерне кабат яңгыратты.
You are seeing the world move together at a speed and on a scale without precedent in modern times.
Күрүгезчә, бар дөнья моңарчы күрелмәгән тизлектә һәм күләмдә хәрәкәт итә. Бар эре икътисадлар шактый зур ярдәм пакетлары булдырды. Шара көчлерәк булса, терелү дә тизрәк булачак.
The stronger the response, the quicker recovery will come.
Әмма кайбер Европа илләре, шул исәптән Франция белән Германия бу фикер белән килешми. Күпләп акча сарыф итү урынына алар дөнья базарында тәртип урнаштырырга чакыра. әліге шуңа келішінді. Халықара валюта фонды инде салынған оқшаларының нешек ішләуін күзетешек. Шуннан шығып, үстеме ярдамның керекілігі мәселесі хәлітілешек. Валюта фондының қазынасын арттыруға келгендә, нинди дә булса түгел саннар әйтелмәде. АКШ министры Тимоти Гайтнер якын арада ярдәм планының төзәтелгән үлгесен бәян итәчәген әйтте. Конгрессменнар аның 1 триллионлык планын тәнкыйтькә тарткан иде. Җыеп әйткәндә, менә шулар, башка әллә ни зур карарлар ишетелмәде. Алайда Хоршам очрашуы нәтиҗәле дип табылды. Тагын 2 атнадан шул ук шәһәрдә 20лек илләренең җитәкчеләре очраша. Ул саммит якынлашкан саен яңа тәкъдимнәр булыр дип көтелә. Дүшәмбедә Россия президенты Дмитрий Медведевның интернет сәхифәсендә бу саммитка Мәскәү тәкъдимнәре дөнья күрде. Россия дөньяның финанс системасын үзгәртергә, уртак валюта булдырырга, контрольне көчәйтергә, спекуляцияләрне киметергә тәкъдим итә.
Пакистанда икътисадый кризис һәм Талибанга каршы көрәш вакытында көтелмәгәндә арткан сәяси киеренкелек элекке баш хаким Ифтихар Чодриның яңадан вазифага кайтарылуы белән тынычланды. Пакистандагы бу хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
160 миллион халкы булган Пакистанда ватандашлар якшәмбе кичендә бүтән игътибарын ТВ һәм радиодагы хәбәргә юнәлтте. Алар соңгы вазгыять турында хәбәр китте, әмма алар көткән хәбәр дүшәмбегә каршы тандагына яңгырады.
Мен Садри Пакистан ор апне вадә ке мутабик җанаб Ифтихар Мөхәммәд Чодри саб самәт
Пакистан президенты һәм үз исеме белән иштән куылган Ифтихар Чодри һәм башка юстиция вәкилләренең яңадан вазифаларына кайтарылачагын игълан итәм. Хәзер бу турыда рәсми белдерү әзерләнә, диде Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гилани.
Пакистан ка ода самбал ленге. Уска нотификейшн аби җари кия җа раха хай.
Шулай итеп, элекке баш хаким Ифтихар Чодри 21 мартта эшенә кире кайта алачак. Әлеге хәбәр Пакистан буйлап таралып бәйрәм төсмере алды. Әбет бу көнне Пакистанда оппозиция башлыкларына Наваз Шәриф җитәкчелегендә зур каршылык чаралары оештырырга планлаштырыла иде. Хәбәрдән соң Наваз Шәриф протест чараларының булмаячагын игълан итте. Әлеге үзгәреш соңгы вакытта Пакистанда кабынып киткән сәяси каршылыкны борчылып күзәткән халыкара җәмәгатьчелеккә дә рәхәт сулыш алдырды. Барак Обаманың Пакистандагы махсус вәкиле Ричард Холбрук карарны бик урынлы табуын белдерде. Холбрук The New York Times газетасына биргән белдерүендә бу карарның илдә барлыкка килгән каршылыкларны битерәчәгенә үмид баглавын әйтте. Пакистан премьеры ясаган белдерү кешеләрнең канагать калдырса да, Чордриның сүшесе һәм яклаучысы булган Атхар Миналла карарга уяу кары.
Агар исме киси кисем ки куй бадниети хо, агар киси ор тарике.
Агар да бу карар артында без белмәгән башка максатлар бар икән, гәрчә без юктыр дип ышанабыз, һәм агар моннан вакытында мөшәрреф теләгән нәтиҗә көтелә икән, ул шахта халык моңа зур ризасызлык белдерәчәк, дип кисәтте. Асылда Чодрини яңадан вазифага кайтару, президент Асиф Али Зардаринең халык партиясы һәм Наваз Шәрифнең Пакистан мусульман берлеге партияләре тәшкил иткән коалиция хакимиятенең уртак максаты иде. Ләкин Наваз Шәриф әлеге вагъданның үтәлмәве һәм башка сәбәпләр аркасында 2008 елның августында коалициядан аерылган иде. Наваз Шәриф фикеренчә, Зардари баш хаким яңадан вазифага кайтарылган очракта аның үзе турындагы коррупция шикаятьләренең яңадан каралачагыннан курка. Чодри моннан элек Пәрвез Мөшәрреф кылган кайбер карарларны канунсыз дип атап, Мөшәрреф'нең бер үк вакытта президент һәм хәрби башлык буларак ике вазифаны бергә башкара алмаячагын әйткән иде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
КамАЗ ширкәте Шираттагы тукталудан соң дүшәмбе яңадан җитештерүне башлап җибәрде. КамАЗ Чаллы халкын эш белән тәэмин итүче төп ширкәт. Төбәк сәясәте институты белгечләре әйтүенчә, бер генә сәнәгать ширкәте булган шәһәрләргә икътисади кризис аеруча зур зыян салырга мөмкин. Ширкәтнең хәле начараю бөтен шәһәр халкының эшсез калуын һәм башка эш урыны таба алмаячагын аңлата. Белгечләр мондый моно шәһәрләргә ярдәм бирелмәсә, социаль шартлау булырга мөмкин дип кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Төбәк сәясәт институты белгечләре Русияның моно шәһәрләре кризисны ничек кичерергә дигән тикшерүне уздырган булган. Белгечләр Русиядә бер генә ширкәткә бәйле булган 460 шәһәрне санап чыгарган. Бу илдәге бөтен калаларның 40%-ы. Мондый шәһәрләр күбесенчә бер яки берничә зур ширкәткә бәйле. Эшне туктаткан, банкротка чыккан чоракта халык эшсез калачак дигән сүз. Шәһәр казнасына да салымнар килми башлаячак. Шуның белән бергә зур сәнәгать оешмалары шәһәрнең медицина өлкәсенә, социаль тормышына, мәдәниятенә дә акча биреп бара торган булган. Мәсәлән, Татарстанда Татнефть ширкәте Әлмәт һәм якындагы шәһәрләрдә яшәүче кешеләр өчен иң зур һәм иң ышанычлы оешма булып санала. Нефть оешмасы Әлмәттә йортлар салырга, шифаханәләрне заманчалаштырырга, хәтта китаплар чыгарырга ярдәм итеп торды. Русияның сәламәтлек һәм социаль үсеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда салым акчасы 79%-ка кимегән. Шуңа социаль министрлык белгечләре Татарстанда һәм башка Русия төбәкләрендә бюджетта дефицит акча җитмәү булырга мөмкин дип фаразлый. Төбәк институты белгечләре әйтүенчә, нефть һәм газга бәйле шәһәрләргә кризис соңрак киләчәк, ә әлегә таякның авыр башы металлургия белән бәйле шәһәрләргә төшергә мөмкин. Шушок төбәк сәясәт институты белгече Булат Сталиров беренче чиратта Башкортстанның Белорецкий каласын, Свердлов өлкәсендәге Каменск-Уральский, Югары Салда, Югары Пышма шәһәрләрен, Чиләбе төбәгендә Магнитогорский, Миас шәһәрләрен телгә ала. Шулай ук ул Кемерово, Иркутск өлкәләре, Хакас республикасындагы кайбер калаларны да атый. Белгеч Булат Сталировның әйтүенә караганда, бу шәһәрләр 2008 ел ахырында ел буена эшләгән акчаны тотып бетергән булган инде. Хәзер алар аеруча кыен хәлдә калган. Кризис килү белән ширкәтләр күргән беренче чара эш урыннарын кыскарту булды. КамАЗда бер дулкын кыскартулар үтте инде. Магнитогорский, Первоуральский, Челябе сәнәгать ширкәтләрендә дә меңләрчә кешенең эштән чыгарылуы турында игълан ителде. Әле күптән түгел генә Русияның сәүдә сәнәгать министрлыгы кара металлургия өлкәсендә 60 мең кешенең эштән чыгарылуы көтелә дип белдерде. Металны чыгару, байыту, кыю ширкәтләренең һөнәр берлекләрендә бу санны күпертелгән дип саныйлар. Әмма барыбер һөнәр берлекләре җитәкчеләре 10 меңнән артык кешенең урамда калу ихтималы югары булуын таный. Кайбер зур ширкәтләргә бер генә шәһәр түгел, берничә кала, якындагы авыллар бәйле. Әйтик, халыкара дәрәҗәдә эшләүче Эвраз ширкәтенә караган җитештерү комбинатлары 8 шәһәрдә урнашкан. Миллионлаган бурычлары булган Русия алюминийы ширкәтенә 13 шәһәр бәйле. Кризисның дөнья буйлап җәйелү сәбәпле металлга ихтыяҗның артуы көтелми. Шуңа күрә металлургия тармагында эшләүче комбинатларның, ширкәтләрнең кешеләрне яңадан эшкә чакыруына өмет бик әз. Икътисад белгечләре бу моно шәһәрләрдәге ширкәтләр кризисга кадәр дә технология ягыннан артка калган, үзгәртеп куруга мохтаҗ булган дип саный. Аларның киләчәге турындагы сораулар иртәмен соңмы куелыр иде дип саный Русия фәннәр академиясендәге икътисад институтының социаль сәясәт үзәге вәкиле Евгений Гондмахер. Ул мондый шәһәрләрдә социаль каршылыклар килеп чыгу ихтималын раслый. Төбәк сәясәте белгечләре дә моно шәһәрләргә төбәк бюджетыннан яки федераль үзәктән ярдәм күрсәтелмәсә, социаль шартлау булырга мөмкин дип кисәтә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Австрия сатып алучылар эзли, ә Татарстан рәсмиләре европалылар Татарстанда җитештерсен өчен тырыша. Дүшәмбе Казанның Корстен үзәгендә Австрия һәм Татарстан эшмәкәрләре очрашты. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадел Галәметдин сөйли.
Республиканың сәүдә һәм сәнәгать пулаты Австрияның Мәскәүдәге вәкилшелеге белән бергә 3-нче тапкыр мондый очрашу үткәрә. Австрия эшмәкәрләре соңгы тапкыр Татарстанга ел ярым элек килгән булган. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать пулатының мәгълүмат департаменты җитәкчесе Дмитрий Шевелев сүзләренчә, кризис сәбәпле хәзер Европа эшмәкәрләре зур авырлыклар кичерә. Бизнеста яңа хезмәттәшләр табыр өчен алар Татарстанга килгән. Атна дәвамында алар шулай ук Жамбылы, Ижау, Уфа шәһәрләрендә булырга җыйналар.
Последний раз они были полтора года назад, в ноябре месяце.
Былтыр бу чарада 15 ширкәт вәкиле катнашкан булса, быелгы очрашуга Австрияның 27 ширкәтеннән 40 якын вәкил килде. Очрашуда катнашучыларның 30% былтыргылар. Димәк, бу узган елларда Татарстан белән Австрия ширкәтләре арасында элемтә булганлыгын аңлата. Калган катнашучыларның Татарстанга беренче генә килүе, Европа эшмәкәрләрен беренче чиратта энергетика, нефть, газ, азык-төлек, авыл хуҗалыгы тармакларындагы хезмәттәшлек кызыксындыра. Шунсын әйтергә кирәк, австриялар күп очракта татарстанлыларга үзләрендә җитештергән төрле җиһаз эшләнмәләрне сату өчен тырыша. Безгә исә аларда җитештерелгән әйберләрне сатып алуына әллә ни файда түгел. Төп максат уртак ширкәтләр төзү ди Дмитрий Шевелев.
Очень здорово, да, вот по отголоскам, но тем не менее, вот они уже смотрят на перспективу.
Австрияның Технопласт ширкәте вәкиле Алиса Некрасова сүзләренчә, Татарстанда яңа төзелгән йортларга куела торган пластмасса рәзәләр аларның ширкәтләре уйлап тапкан җиһазда эшләнә. Технопласт Татарстан базарында 6 елдан артык эшли.
Татарстан, по моему опыту, я уже работаю 6-й год, относится...
Русияның көньяк, үзәк бүлгеләре белән берлектән Татарстан илнең иң алга киткән төбәкләреннән санала. Республикадагы кайбер ширкәтләре белән 6 елдан артык эшлибез. Бу очрашудан соң хезмәттәшләребез артыр дип ышанасы килә. Бөтен дөньяда кризис дип сөйлиләр, билгеле ул безне дә читләтеп үтмәде. Әмма әлегә кытышкыч авыр хәл булганы юк. Сату күләме бераз кимеде, әмма бу кимү кризис сәбәпле түгел. Кыш белән бәйле дип ышанасы килә ди Алиса Некрасова.
Так что мы все с нетерпением ждем начала нового сезона.
Австриянең кайбер эшмәкәрләре Татарстан белән берничә ел уртагыш алып барса, очрашуда республикага беренче тапкыр килгәннәр дә булды. Sun Group ширкәте вәкиле Кристиан Овак шундыйлардан.
Меня интересует предприятия таких отраслей, как бумага.
Безнең ширкәтне беренче чиратта республикада агач, кагаз, эшкәртүче, азык-төлек тармагында эшләүче ширкәтләр кызыксындыра. Әлегә безнең Татарстан ширкәте белән уртак эшләребез юк. Бу республиканың бар икәнен дә белмидек, ди Кристиан Абак.
Есть Татарстан, но... Наверное, не очень много знают о Татарстане.
Татарстан эшмәкәре Николай Агархин исә Чистайда Австрия эшмәкәрләре белән бергә уртак ширкәт булдырырга планлаштыра.
Я сюда пришел найти для сотрудничества, в общем, для совместного предприятия создать что-то.
Минем Чистай шәһәрендә зур гына күчемсез милкем бар. Австрия эшмәкәрләре белән уртак ширкәт төзеп, милекне беренче капитал итеп кертмәкче булам. Бу очракта ширкәт акцияларының берникадәр өлеше минеке булачак. Төп максат Татарстанга инвестицияләр җәлеп итүде Николай Агархин.
Будем говорить, привлечь сюда инвестиции, это, в общем-то, искусство.
Дүшәмбе Австрия эшмәкәрләренең бер өлеше Татарстан президенты Минтимер Шаймиев, премьер-министр Рустам Миниханов, сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин белән очрашты. Кагогин сүзләренчә, былтыр Австрия белән Татарстан арасындагы товар әйләнеше 9,8 миллион евро бәяләнгән. Агымдагы елда исә Австрия белән Татарстан арасында нефть табу һәм эшкәртү, химия төзелеш, машина төзелеше тармагында уртак эшләр булырга мөмкин, ди министр. Европа эшмәкәрләренең Русияның Идел буе бүлгесендәге очрашулары 21 мартка кадәр дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Русия җитәкчелеге балалар тууны арттыру кирәклеге турында сөйләсә дә, хезмәт урыннарында җитәкчеләрнең йөкле хатын-кызларга мөнәсәбәте бик уңай түгел. Кризис чорында хәл тагын да катлаулана. Бала тапкан күп кенә хатын-кызларны кире эшкә алырга теләмиләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Яңа туган кичкене бала белән хәзер иде ир кешедә утырырга хокуклы. Һәм бала өчен түләмне ул вакытта нәкъ ата кеше алачак. Бу бары тик хатын-кыз авырганда гына рөхсәт ителә ителүен. Күптән түгел мондый карарны Конституцион мәхкәмә кабул итте. Татарстанда бу күренешкә төрлечә карыйлар. Мисал өчен Казанда яшәүче Лилия бала тапканнан соң иде азак утыра алмаган. Синең урыныңа я башка кешене алабыз, я эшкә чык дигәч тизрәк эшкә чыгырга мәҗбүр булган. Чөнки хусусый ширкәттә үткәртүче булып эшләүче ирнең хезмәт хакы заказ булуга гына бәйле. Лилия үзе дәүләт эшендә хезмәт итә һәм бала авырып киткәндә күп чиракта ялны ирне алырга туры килә икән. Бу бер карасан файдалы да, ди Лилия.
Бөтен кеше хезмәт хакы алмыйча утырганда, ичмасам әзме күпме больничный акчасын түләделәр. Дөрес, салым түләнә торган белый зарплатасының бер өлешен генә. Әзме күпме гаиләгә бар-бар ярдәм бит инде ул да.
Лилиядан айырмалы булара Гүлнара Хикмәтова бала белән утырганда эшен югалткан. Дөресрәге аларның оешмасын ябып, хезмәткәрләрне икенче ширкәткә күчергәннәр.
Законлы рәвештә эш хакының 40% да ала башладык без. Берничә ай буе алганнан соң кинәттән безнең эшебезне ябып куйдылар. Безнең әлбәттә гаризасыз, бетерәгебездән башка хезмәт кенәгәсендә үз теләге белән китте дигән сүзләрне язып, эштән азат иттеләр. Без менә икенче эш урыны дә ялварганнан соң безне анда ярты ставкага алдылар инде. Менә хәзер декретныйдан гына эшкә чыгу мәсьәләсе килеп баскач, эшкә чыгарырга, безне эшкә чыгарырга теләүче генә күренми.
Хикмәтова эшкә алмау сәбәпләрен болай дип аңлаталар ди.
Аларда эшләүчеләр хәзер күп, алар алдылар инде. Аннан соң каяндыр өстән приказ килә инде булган штат берәмлекләрен кыскарту турында. Менә миңа шуны белән аңлаттылар, шуңа күрә көтеп торыгыз әле, сезнең мәсьәләне әле караучы монда карамыйбыз әле, монда хәзер эшләүчеләрнең эш урынын саклап калу турында сүз барадыр.
Гөлнара Хикмәтова яңа эшкә урнашканда да беренче чиратта бала барлыгы белән кызыксынуларын әйтә.
Чөнки бала бит күп вакытта авырый да, авырганда инде әни ялала, шәхси фирмаларда ул нәрсә белән килешә алмыйлар, һәм мондый ситуациядә инде я үзең кит, я без сине кыскартабыз дип тә әйтергә мөмкиннәр.
Хикмәтов фикеренчә, демография турында күп сөйләнсә дә, бала тапкан хатын-кызның хәле белән хакимият бөтенләй диярлек кызыксынмый. Мисал өчен, балага 3 яшь тулганчы хатын-кызның эш урыны сакланырга тиеш. Шул дәвердә аның урына вакытлыча башка кешене эшкә алып торырга мөмкиннәр, әмма мондый тәртип күп кенә җитәкчеләрнең күңеленә хуш килми. Чөнки алар бу юнәлеш эшкә зыян сала дип саный. Һәм күп җитәкчеләр хатын-кызны үз теләге белән эштән китү турында гариза яздырырга тели. Ник дигәндә, канун нигезендә екле хатын-кызны эштән җибәрү тыела. Хәзер күп Күнә хезмәт урыннарында кызларны эшкә алганда берничә ел бала тапмау шарты да куела.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русияның монополиягә каршы хезмәте Башкортстан ягулык энергетика тармагындагы кыйммәтле кәгазьләрне система холдингына сатуны рөхсәт итте. Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасының Русиядәге украиннар хәле белән танышырга килгән милли ашчылыклар комиссионерына президент Муртаза Рәхимов башкортларның хокуклары бузылу очраклары турында сөйләде. Бүздәк районында күренекле Мурза Кудашевларның шәҗәрә бәйрәме зурлап үткәрелде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның ягулык тармагы кулданышкына монополиягә каршы федераль хезмәт Башкортстанның ягулык тармагының кыйммәтле кәгазьләрен система холдингына сатырга рөхсәт бирде. Моңа кадәр система ышаныч нигезендә идарә итүче иде. Хәзер Башкортстанның ягулык тармагының 70% кыйммәтле кәгазьләре тулысынча алар кулына күчәчәк. Бу турыда Система холдинга башы Владимир Евтушенко белдерде. Узган атна ахырында Уфада Европадагы хаufсезлек һәм хезмәттәшлек оешмасының комиссары Кнут Воллебек булып киткән иде. Ул Русиядә Украин телен укыту торышын өйрәнү максатыннан Башкортстанга килгән. Аның белән очрашуда республика президенты Муртаза Рәхимов Башкортстан мәктәпләрендә 14 тел укытылуын, шул исәптән Украин теленнән дә белем бирелүен 5 тілдә китаплар нәшер ителуын әйтте. Муртаза Рәхимов комиссарға республикадағы нефет заводларын система компаниясы рейдер хүжуми ясап, кулға түшіруіне біршылуда білдірді. Президент шулай ук Русиядағы кадрлар сәясәтіне дә біршылу білдірді. Атап әйткәндә, төбәк жетекшілігі білән келешмей, федерал үзәкнің қайбір структура башларын белгіләуін әйтті. Муртаза Рәхимов комиссарға Русияда башкорт халқының хокуклары кысылуы турында кайбер документларда тапшырды. Башкортстан 2-нче Бөтендөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Шул уңайдан оештыру комитеты төзелде һәм аның утырышы узды. Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев бүген 13,5 ветеран яши диде. Без аларның тормышын яхшырту өчен барсында эшләргә тиеш дип белдерде.
Ветеранов осталось сегодня по республике мало, около 13,5 тысяч человек. И мы обязаны с вами сделать все возможное для того, чтобы те оставшиеся в живых могли нормально и достойно с нашей поддержкой прожить.
Бу республика хөкүмәте башы Раил Сарбаев булды. Җиңүнең 65 еллыгын оештыру идарәсе әгъзалары бер ай эчендә чаралар планын төзергә килештеләр. Башкортстан татар морзалары җыены морза нәселеннән булган Кудашевларны җыйды. Үткән шимбә Бүздәк районында морза Кудашевларның шәҗәрә бәйрәме узды. Бу турыда Башкортстан татар морзалары җыены рәисе Максат Мамлиев шуларны сөйләде. Татар морзалары җыены тагы бер чарага әзерләнә. Ул оешманың еллык җыелышы. Әлеге чара 18 апрель Уфа Нур Татар дәүләт театрында узачак. Анда морзаларының федерал оешмасын төзү мәсьәләсе дә каралачак. Максат Мамлиев. Татар морзалары җыены рәисе Максат Мәмлиев булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Төмән эфирындагы татарча радио тапшыруу атнасына бары тик 10 минутка гына калган. Шулай да аның 20 еллыгын билгеләп үттеләр. Шулай ук Төмән тирәсендә менә 1 елга якын инде татар радиосы да сөйләп тора. Наилеланны тыңлыйк.
Регион Тюмень дәүләт телерадио ширкәтендә эфиргә чыгучы дусларга сукмак тапшыруын Төмән өлкәсе Милли эшләр комитеты финанслый. Әлеге комитет хезмәткәре Рифкать Насибуллин сүзләренчә, дөньядагы финанс кризисы нәтиҗәсендә тапшыру 10 минутка гына калган. 2009 ел башына кадәр ул атнасына 20 минут булган.
Хәзер авырлык булды ди вакытлар инде. Бер-бер татар теле безнеке бетмәс, әйбәт вакытлар йетер дип уйлыйм әле. 10 кына түгел минута олдырап, сыдырап булыр передачаларыбыз.
Ди Рифкать Насибуллин. Регион Тюмень дәүләт телерадио ширкәте мөдире Анатолий Амельчук дусларга сукмак тапшыруының 20 еллыгына багышланган тантанада бу тапшыру әни сүзе кебек. Әни сүзе безгә ничек якын булса, тапшыру тыңлаучыларга шулай якын диде. Һәм тамашачылар алдында вакытын арттыру мөмкинлекләрен эзләргә вәгъдә бирде. Төмәндә татар иҗтимагый оешмалары дистәгә якын, ләкин аларның берсе дә шул исәптән өлкәдәге милли мәдәни автономиядә Радио тапшыруның зур булмаган бу бәйрәмен үткәрү теләге белән чыкмаган. Бу чараны оештыруны регион Тюмень үз өстенә алды. Дусларга сукмакны оештырып җибәрүчеләр төрле вакытларда аны алып барганнар белән телеэфирда ярты сәгатьлек турдан-туры тапшыру булды. Тамашачылар эфир вакытының бик кыска булуына зарланып сораулар бирде. Радионың баш мөхәррире Игорь Емельянов сүзләренчә, бу мәсьәлә алга таба күтәреләчәк. Билгеле булганча, регион Тюмень ВГТРКның төбәктәге вәкиле. ВГТРК хәзер бары тик өлкә хәбәрләре чыгарылышларын гына финанслый, ә калган тапшырулар өчен регион Тюмень үзе акча табарга тиеш. Моннан 4-5 ел элек хәлләр бөтенләй башка иде. Татар телендәге тапшыруларга да өлкә радиосының башка тапшырулары өчен дә акча Мәскәүдән килде. Вертикаль идарә ныгый башлагач хәлләр кискенләште. Мәскәү финанслаудан баш тартты. Дусларга сукмак тапшыру атнасына бер тапкыр һәм 50 минут кына булып чыга башлагач, хакимияттәге рәсмиләр өлкәдәге барлык халык белән чагыштырганда татарларның өлешенә тигән кимеше ул дип белдерде. Аннан тапшырулар ярты сәгатьлек, аннан 20 минутлык кына булып калган иде. Милләтпәрвәрләр татар телендәге радио тапшыруның 10 минутка гына калуын Русиядәге милләтләргә булган мөнәсәбәтнең чагылышы дип бәяли. Әйтергә кирәк, күп өлкәләрдәге милли аваз яны кыскарды, күп җирдә бөтенләй бетте. Тапшыруны тыңлаучы да югалта башлаган икән. Беренчедән, халык бүген FM-да утыра, ә дусларга сукмак урта дулкыннарда чыга. Икенчедән, атна уртасында 11 сәгать 20 минутта кем радиосын бергалап утырсын, эш вакыты бит ул. Аны тапканчы 10 минут уза да китә. Өченчедән, бу тапшыруларны алып барган Рәүфе Кангазинада җитди сөйләшүләр оештырып булмый, вакыты кыска, шуңа үз итми башладылар ди. Кангазин үзе яңарыш татарча өлкә газета хезмәткәре. Кайбер тыңлаучылар радио тапшыруларның газетаның эфирдагы күзәтүенә әйләнеп калуына да риза түгел. Шулай да, Төмән тирәсендә яшәүчеләр татарча авазлардан бөтенләй мәхрүм түгел икән. Менә бер елга якын инде FM-да татар радиосы сөйләп тора. Бер шмәкәр Ялуты шәһәренә тәлинкә куеп, Ярчин аша Казаннан килгән дулкыннарны тарата. Ялуты Төмәннән 100 чакрым тирәсе. Төмән тирәсендә дә әлеге Казан радиосын тыңлаучылар аз түгел. Шулай ук бу татар радиосы кысаларында өлкә яңалыклары кисәге дә бар.
Аның инде уйбуенса әйте, Төмәндә, Тавольскидә утыскалына әлеге безнеке татарлар кайта компакт яшәйте. Бүтән шәһәр районнарны каплаткалы.
Ди Рифкат Насибуллин. Татар радиосын Төмәнгә китергән эшмәкәрнең Милли эшләр комитетыннан бирелә торган акчага ия булып, өлкә яңалыклары өлешен зуррак итү теләге дә юк түгел. Регион Тюмень телерадио ширкәтендә беренче тапшыру 50 минут булып, 1989 елның 17 февралендә Казанда Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтай ачылган көндә эфирга чыккан иде. Узган гасырның 90-нчы елларыннан алып 2004 елга кадәр һәр атна саен шимбә көнне 1 сәгатьлек дусларга сукмак һәм һәр якшәмбе 50 минут булып ишеттем мин бүген бер моңлы кий тапшырулары эфирга чыкты.
Азатлык радиосы.
Оренбур татар дәүләт драма театры бинасындагы төзекләндерү эшләреннән соң анда беренче премьера булды. Яңа сәхнә театрга яңа мөмкинлекләр ача. Тиздән исә шул ук сәхнәгә Түбән Кама татар дәүләт драма театры да киләчәк. Булар хакында Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Шәһәр афишаларында 13-14 һәм 20 март көннәрендә тамашаларга рәхим итегез дигән сүзләрне укырга мөмкин иде. Оренбург татар дәүләт драма театрының цикләндерелгәннән соң яңа сәхнәсендә беренче тапкыр премьера булды. Ул Ризван Хәмитнең «Иске йорт кешеләре» пьесасы буенча «Баламут» дип аталган спектакль. Моңа кадәр театрда элегрәк куелган спектакльләр уйналды. «Баламут» спектаклен сәхнәгә Русиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев куйды. Әлеге сатирик комедияда театрның төрле яшьтәге артистлары уйный. Русияның атказанган артисткасы Люция Абдуллаева, Татарстанның атказанган артистлары Айрат Хабибуллин белән Нурия Фатыхова һәм дә яшь артистлар Алия Имашева, Динар Саляхов, Мөнирәя Гафарова һәм дә күпсанлы яшь артистлар. Спектакль безнең көнкүреш тормышның тагын бер актуаль проблемасын, фатир темасын ача.
Минем авылдан нигә киткәнне аңларлыкмысың соң син? Сезнең өчен бит барыбы. Кайда эшләсәгез дә. Барса, шул акча эшләү өчен генә. Ни горурлык, ни максат юк.
Ни акыллы бар. Ә син үзең кем, ә?
Кайдык мин? Кайдык?
Әйтә, ике сүзең берендә
чабыштыруда.
Син, фин, болып та жетмегансың.
Спектакль жанрына курата сатира, юмор, биюлер белән байытылган. Һәм геройның роленә курата костюмнар да, декорациялар да, бар да нечкәлекләре белән җитештерелгән. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев сөйли.
Чираттагы спектаклен 20 мартта була инде. Бик яратып эшләделәр спектакльне. Җиңел булмаса да, чөнки биюләр күп булгач, бергә дә өйрәнергә туры килде. Әйбәт кенә биюләр, биюләрне сәхнәгә куйды инде Россиянең атказанган артисты Сергей Тишков. Безнең бу сәхнәдә беренче менә бу сәхнәгә дип эшләнгән декорациялар белән бу спектакль куй. Чөнки моңа кадәр безнең бөтен декорациялар, күчмә театр мөмкинлекләренә буйсынып эшләнә иде. Сәхнәнең нинди мөмкинлекләре бар, без шуны кулланырга тырыштык инде анда.
Шулай итеп, яңа спектакль, яңа казанышларга бай булып, тамашачылар тарафыннан җылы кабул ителде. Оясагында тагын бер яңалык театр сәхнәсендә Татарстанның Түбән Кама Татар дәүләт драма театрының гастрольләре узачак. Сүзен дәвам итеп Рөстәм Абдуллаев булай диде.
Түбән Камада татар театры ул яш театрларның берсе, ул безнең белән бер яшьтәрәк театр Бүре каны дигән спектакль алып килә. Ул 2 көн уйналачак һәм бер театрлаштырган концерт бирәбез диләр инде алар. Безнең белән алмаш гастрольләр дип атала. Алар монда уйныйлар. Без үзебезнең театр белән үзебезнең спектакльләрне барабыз аларга. Без анда Хабир Ибраһимовның Ялгыз каен күзе дигән спектаклен алып барабыз. Шаллыда да булачакбыз, Минзәледә дә спектакль уйныйбыз. Менә шул 3 шәһәрне үзебезнең гастроль планына кертеп. Нижнекамскида 2 көн, 2 көн Шаллыда, 1 көн Минзәледә була.
Оренбург татар дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев әйтүенчә, яңа цикләндерелгән бинада беренче премьера гына түгел, ә Татарстан театрлары белән беренче алмаш гастрольләре дә үтәчәк. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Самарның Зубчининовка бистәсендә төзелүче Болгар яңарышы мәчетенә манара куелды. Шәһәрнең тарихи мәчетендә исә мусульманнар зур мәҗлескә җыелды. Өлкә татарларының дини тормышындагы яңалыклар белән Самардан Шамил Баһауддин.
Самар каласының Зубчининовка бистәсендә мәчет манарасы күтәрелде. Һәм бу Зубчининовка мәчетенең манарасы бистәгә мөселманлык нуры кертте. Зубчининовка бистәсендәге Болгар яңарышы мәчетен төзү дәвам итә. Инде манара һәм гөмбәз куелды. Планда аларны алтынсу төстәге титан калай белән төрү күздә тотыла. Аны Волгодонск шәһәреннән килгән осталар башкарачак. Манараны һәм гөмбәзне Тәлгат әфәнде Хужин җитәкләгән Волга Протмонтаж оешмасы монтажчылары башкарды. Көннәр җылыткач, мәчет ичендәге төзү эшләре дәвам итәчәк. Мәчет төзелешен алып баручы Феникс төзү оешмасы кризис чорына карамастан, үз эшен әле уңышлы дәвам итәр дигән ышаныч мәхәллә халкы күңелендә зур өмет уята. Феникс сүзе борынгы ривәяттән алынган. Ул яндыргач та көлдән ярала ала торган үлемсез кош исеме. Бу тармар китерелгән мәчетләрнең яңадан әкренләп күтәрелүен хәтерләтә. Самарның борынгы үзәгендә Алексей Толстой урамында урнашкан тарихи мәчеттә зур мәҗлес узды. Чакырылган кунаклар арасында Самар өлкәсе дини нәзарәте, шәһәр һәм район администрацияләре вәкилләре, эшкуарлар, мәчет төзелешендә актив катнашкан мөселман кардәшләребез иде. Югары сыйфат белән зур эшләр башкарылган мәчет бинасындагы эчке төзү эшләре тулысынча тәмамланды. Бу уңайдан өлкә һәм шәһәр җитәкчеләренә, төрле яклап ярдәм иткән дин кардәшләребез тарафына рәхмәт сүзләре яңгырады. Һәр кемнең кулыннан килгән кадәр чын күңелдән ярдәм итәргә омтылуы шатлыклы күренеш. Монда кемнедер аерып алып, атап күрсәтү урынлы түгелдер кебек, чөнки һәр кемнең мөмкинлеге үзенчә. Иң кадерле нәрсә халык күңелендә динне зурлау һәм изге ният булуы. Мәчеттә китапхана эшли, хәләл ризыклар әзерли торган ашхана бар. Дини белем алу өчен мөмкинлекләр тудырылган. Һәр җирдә нәфислек, җанга иркенлек бирүче гүзәллек хөкем сөрә. Намаз уку өчен бөтен шартлар бар. Алда әле зур эшләр. Шуларның иң якындагысы Манара һәм Янкырма төзү. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Шираттагы кызган тоба тапшыруы яшьләр арасында еш иштелә башлаган йога белән якыннанрак танышырга булды. Йоганы физик күнегүләрнең бер төре диләр. Шулай ук ул татарларга йод әйбер дип тә әйтәләр. Бу хакта яшьләр үзләре ни уйлый? Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыруы яшьләр арасындагы кызыклы темаларны актару дәвам итә. Без инде бүген сәламәтлеккә файдалы тыелган йога турында сөйләшәбез. Менә хәзер Казанда бик модага кирип китте йога үзәкләренә яшьләр, егетләр, кызлар йөри башладылар. Ә инде без бу үзәктә нәрсәләр эшлиләр, ничек эшлиләр, кайдан килгәннәр алар, ничек яшиләр, тулырак белер өчен Казанның Lotus йога үзәгендә эшләүче белгеч Камиля Мөбәрәкшина белән сөйләшергә булдык. Әле ул беренче еллар иккенә уку йортын тәмамлаган, хәзер инде шушы йога үзәктә белгеч булып эшли. Камиля, башта үзен турында кыскачарак таныштырып китсәң иде, син кайсы яктан, кайсы районнан, инде уку йортын тәмамладың?
Мин КАИ бетердем, 6 ел укыдым инде КАИда, чөнки мин кич белән вечерний отделениедә укыдым. Укыганда мин эшләдем дә, чит ил кешеләре белән эшләдем. Хәзер инде менә институт тәмамлагач, йога спа-центрда эшлим.
Мәктәптә укыганда шундый йога үзәкләрендә эшләрмен дигән башыңа уй килгән идеме? Гомумән бу татар кызларына хас күренешме бит инде? Бер караганда ят кебек, ничектер сүзе ятышы түгел кебек.
Әлбәттә, мин укыганда йога центрлар бәлки булмагандыр да Казанда. Ул хәзер менә модага кирип китте.
Сезнең үзәктә татарлар күп эшлиме? Сиңа сәер тоелмадымы башта килеп кергәч, чит ил кешеләрен күрү?
Юк, бердә сәер тоелмады. Хәзер яшьләр үзләренең сәламәтлеге турында кайгырталар. Шуңа күрә күбрәк безгә яшьләр җири йога белән шөгыльләнергә. Шуңа күрә бердә сәер түгел миңа бу йога дигән нәрсә. Йога ул җан, тән һәм зиһенне гармонияләштерү. Ул бит инде физик күнегүләр.
Башка төрле дингә авыр шу ниндер дини катыш эш хәрәкәтләр түгел инде бумы?
Әлбәттә юк, бу буддизм дигән нәрсә түгел. Моны инструкторлар безгә укыта инде. Бу үз-үзеңне, үз тәннең аша белү дип әйтеп була бу йогана.
Менә син нәрсә белә башлагансың соң, менә бу читилләр белән аралаша башлагач. Менә син белгеч бит инде, менә башка белгечләрне каян табасыз, массажистларны, башка кирәкле кешеләрне.
Безнең, әйе, безнең йога гына түгел, безнең массажлар да бар, тайский, балийский массажлар инде безнең Индиядән килгән аюрведический массажлар бар. Специалистлар безнең Бали островыннан инде һәм Индиядән. Тәннең нокталары буенча эшлиләр бу массажларны. Алар энергия тараталар дип әйтимсең. Инде менә бездә бит инде безнең специалистлар каты иттереп ясыйлар массажны. Ә булар инде менә энергияга күбрәк басым ясыйлар. Кешенең энергиясен ашырга, энергия, приток энергии дип әйтимсең инде.
Нәрсәсе яңалык булдыңыз менә килеп кергәч? Шуннан да сәламәтлеккә файдалы ягын сизә башладың.
Әйе, мин
мода артыннан куына түгелме соң менә бу?
Юк, әлбәттә мода түгел, менә элегрәк инде миңа йога ул иттеге медитация, анда әлән инде сәйрә бер кебек иде. Әйе, миңа ну хәзер якынрак танышкач бу гел медитация гына түгел, бу физик күнегүләр, нагрузка китерү тәнгә һәм сәламәтлекне ныгыту. Массаж да шулай ук безнең расслабляющий дип әйтим, расслабляющий. Менә хәзер стресс заманасы бит инде, напряжениене бетерү.
Әйе. Ә үзең кулланасыңмы соң шул алымда нәрсәсен?
Хәзерге вакытта йога белән генә шөгыльләнәм, ләкин киләчәк вакытта инде менә массажны да ясап карарга теләк бар.
Якын тирәдәгеләрең, мәсәлән, анда тормыш иптәшең яки туганнарың сәерсен миләрме соң менә шундый үзәктә эшләгәнгә?
Сәерсен миләр, чөнки менә минем иптәшем ул киләчәктә йога белән шөгыльләнергә тели.
Монсы аңлашылды. Балачакта нинди хыял иде синең?
Балачакта мин минем сиңлем бар инде, аның белән врач, больница, врач-врач дип уйныйдырек, врач булырга теләгем бар иде. Менә шулай инженер булдым инде, врач булмады, ләкин шулай йога центрда эшләгәч бу сәламәтлеккә якынрак инде дип уйлыйм.
Сиян да белгеч инде чит ил кешеләр белән эшлисең. Алар ничек килеп эләккәннәр монда? Кыен түгелмәләр бу уртак тел табу. Ничек табасыз ул белгечләрне?
Индонезиядә безнең бер компания бар, без алар белән аралашабыз, эшлибез дип әйтеп була. Алар безгә бу специалистларны табалар, һәм ул специалистлар кем әзер инде менә Россиягә килеп, Татарстанга килеп эшләргә, шуларны җибәрәләр монда киләләр эшләргә безнең белән.
Менә син эшләгән бу Lotus әле кайчан ачылды? Казанда?
2008 елның июнь аенда ачылды.
Һәм менә монда нинди кешеләр килә инде? Яшьләрме, өлкәннәрме, баймы, ярлымы дигәндәй?
Монда яшьләр дә күп, картлар да күп. Картлар дип инде уртача яшендә кешеләр. Кемдер күбрәк, кемдер әзрәк дип әйтеп булмый. Барысы да бар инде. Яшьләр дә, картлар да җири. Йогага да шулай ук яшьләр дә, картлар да җири. Байлар да бар уртача.
Хәзер инде бәяләренә карыйк. Бадигенә массаждан башлап, иң кыйммәт бәя, иң арзан бәяне.
Безнең процедуралар инде, диек массажлар 1000-нән башланып, 4000-гә хәтлек бар, 6000-гә хәтлек бар. Алар инде анда вакытына карап 2 сәгатьлек процедуралар бар, спа процедуралар бар. Шуларга карый.
Нинди яшьләр эшлиләр? Менә яшьләр бармы синең кебек эшләүче бу үзәктә? Татарлар бармы?
Әйе, татарлар бар, бөтенесе дип әйтеп була. Безнең администраторлар да татарлар, директор да татар дип әйтеп була. Косметолог, маникюр, педикюр ясаучылар да, алар да татарлар. Ләкин менә йога буенча инструкторлар, алар татар түгел инде. Инглизче безнең переводчиклар юк, безнең бөтен персонал да әйтеп була, инглизче белә һәм аралаша.
Һиндстаннан килгән кешеләр белән инглизчә сөйләшәсең?
Әйе.
Татарша өйрәтеп карарга теләк булмадым.
Алар русчасын гына бераз генә өйрәнә башладылар, әле татарчасын авыррак булыр дип уйлыйм.
Бу шуннан да кыз кеше өчен, ханым кеше өчен карьералы эшме соң бу? Киләчәкне күз ала буламы бу эштә?
Үсешне әйтә алмыйм инде, монда ничек булыр? Монда үземә ышый, әйе, әлбәттә. Кешегә бит җанына жатмаса эш ул бик начар дип уйлыйм мин. Кешегә беренчедән ышарга тиеш эше. Шуңа күрә миңа ышый, ни булыр, ансын күрербез.
Мондагы сәламәт кешеләр генә киләме, гафу, мин сораган икән. Файдасын күз алла өчен миңа ниндер мисал кирәк.
Төрле кешеләр бар, кемнең менә йогага инде аркалары белән проблемалар бар инде. Кем эштә көне буе утыра торган эштән соң шундыйлар менә килә инде. Движениесез дигәндә, кем эшли, хәрәкәтсез җирдә. Шундый кешеләр килә.
Яшьләр нәрсәгә киләләр?
Яшьләр инде үз сәламәтлекләрен ныгытыр өчен.
Фигурасын матурлар өчен.
Әйе, фигурасын матурлар өчен дә безнең шундый процедуралар бар. Похудение дигән анда антицеллюлитный процедура обертывания. Матурлык өчен төрлесе төрле максат белән киләм дә без.
Бу вакытта ничисең, мәсәлән, шуңнасын татар кызы буларак менә безнең радио тыңлаучыларга кызык бит инде. Бу эштән башка да нишли икән безнең Камиле?
Ашарга пешергә яратам, татар милли ризыкларын бәй Лим дә мин, чигем дә, йога белән шөгыльләнәм инде, әйтеп киттем баштарак.
Радиоларын ләтә уйсынмысың, татар радиоларын, татар җырларын?
Әйе, музыка тыңларга яратам, әлбәттә татар җырларын, үзем татар кызы бит инде.
Рад Мишәрләйең дә бар бугаймы?
Юк.
Клим дигән каян соң?
Бардыр инде минем дә, әнием Мишәр иде. Вакыт әзерәк инде менә хобби дигән нәрсә күп, менә мин үзем инглиз телен өйрәнәм инде самостоятельно дип әйтеп булам. Китаплар укырга яратам инде бик күп. Шуңа күрә вакыт юк буш.
Казандагы Lotus йога үзәгенең белгече буларак яшьләргә үзеңдә яш ханым буларак инде хәзер киңәшең нинди соң менә яз айлары?
Яз көне инде хатын-кызлар матурлана, безнең ир-егетләр фигураларын матурларга җыйналардыр. Шуңа күрә шушы центрга яшәп калам һәм спорт белән шөгыльләнергә теләк белдерер идем. Чөнки безнең бу ел республикабызда да илебездә дә спорт һәм яшьләр йылы дип игълан ителде. Шуңа күрә спорт белән шөгыльләнергә, дөрес тукланырга киңәш бирәм барсына да.
Ялашмаса син тормыш иттәшен актив тормыш рәвеш алып бара булгай, волейболга мышында да
әйе. Әйе, ул мәктәптә дә һәм мәктәп бетергәч институтта да волейбол белән шөгыльләнә, командалар белән уйныдрия. Хәзер дә волейбол белән шөгыльләнә инде уланы хоббисы дип страсть дип әйтеп була инде. Шуңарга күрә спортны ярата ул да.
Безгә рәхмәт безнең әңгәмәдәшебез Казандагы Lotus йога үзәгенең белгече Камиля Мөбәракшин иде.
Есең тора килеп, сиңа сыкланамын. Әй гүзәл кызма тур буйсыны. Шәрәп кызым дип, ялда шуйлаганымын. Син гүзәл кыз татар сылуын. Гашыйк булды күңел, йөрәгемне тыймыйм. Сикемле күзләрдән назлары. Шәрәп кызы түгел, үземездә шундый матур кызлар, татар кызлары.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
КамАЗ ширкәте Сираттагы тукталудан соң дүшәмбе яңадан җитештерүне башлап җибәрде. КамАЗ Чаллы халкын эш белән тәэмин итүче төп ширкәт. Төбәк сәясәте институты белгечләре әйтүенчә, бер генә сәнәгать ширкәте булган шәһәрләргә икътисади кризис аеруча зур зыян салырга мөмкин. Ширкәтнең хәле начараю бөтен шәһәр халкының эшсез калуын һәм башка эш урыны таба алмаячагын аңлата. Белгечләр мондый моно шәһәрләргә ярдәм бирелмәсә, социаль шартлау булырга мөмкин дип кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Төбәк сәясәт институты белгечләре Русияның моно шәһәрләре кризисны ничек кичерергә дигән тикшерүне уздырган булган. Белгечләр Русиядә бер генә ширкәткә бәйле булган 460 шәһәрне санап чыгарган. Бу илдәге бөтен калаларның 40%. Мондый шәһәрләр күбесенчә бер яки берничә зур ширкәткә бәйле. Эшне туктаткан, банкротка чыккан чоракта халык эшсез калачак дигән сүз. Шәһәр казнасына да салымнар килми башлаячак. Шуның белән бергә зур сәнәгать оешмалары шәһәрнең медицина өлкәсенә, социаль тормышына, мәдәниятенә дә акча биреп бара торган булган. Мәсәлән, Татарстанда Татнефть ширкәте Әлмәт һәм якындагы шәһәрләрдә яшәүче кешеләр өчен иң зур һәм иң ышанычлы оешма булып санала. Нефть оешмасы Әлмәттә йортлар салырга, шифаханәләрне заманчалаштырырга, хәтта китаплар чыгарырга ярдәм итеп торды. Русияның сәламәтлек һәм социаль үсеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда салым акчасы 79%-ка кимегән. Шуңа социаль министрлык белгечләре Татарстанда һәм башка Русия төбәкләрендә бюджетта дефицит акча җитмәү булырга мөмкин дип фаразлый. Төбәк институты белгечләре әйтүенчә, нефть һәм газга бәйле шәһәрләргә кризис соңрак киләчәк, ә әлегә таякның авыр башы металлургия белән бәйле шәһәрләргә төшергә мөмкин. Шушок төбәк сәясәт институты белгече Булат Сталиров беренче чиратта Башкортстанның Белорецкий каласын, Свердлов өлкәсендәге Каменск-Уральский, Югары Салда, Югары Пышма шәһәрләрен, Чиләбе төбәгендә Магнитогорский, Миас шәһәрләрен телгә ала. Шулай ук ул Кемерово, Иркутск өлкәләре, Хакас республикасындагы кайбер калаларны да атый. Белгеч Булат Сталировның әйтүенә караганда, бу шәһәрләр 2008 ел ахырында ел буена эшләгән акчаны тотып бетергән булган инде. Хәзер алар аеруча кыен хәлдә калган. Кризис килү белән ширкәтләр күргән беренче чара эш урыннарын кыскарту булды. КамАЗда бер дулкын кыскартулар үтте инде. Магнитогорский, Первоуральский, Челябе сәнәгать ширкәтләрендә дә меңләрчә кешенең эштән чыгарылуы турында игълан ителде. Әле күптән түгел генә Русияның сәүдә сәнәгать министрлыгы кара металлургия өлкәсендә 60 мең кешенең эштән чыгарылуы көтелә дип белдерде. Металны чыгару, байыту, кыю ширкәтләренең һөнәр берлекләрендә бу санны күпертелгән дип саныйлар. Әмма барыбер һөнәр берлекләре җитәкчеләре 10 меңдән артык кешенең урамда калу ихтималы югары булуын таный. Кайбер зур ширкәтләргә бер генә шәһәр түгел, берничә кала, якындагы авыллар бәйле. Әйтик, халыкара дәрәҗәдә эшләүче Эвраз ширкәтенә караган җитештерү комбинатлары 8 шәһәрдә урнашкан. Миллионлаган бурычлары булган Русия алюминиясе ширкәтенә 13 шәһәр бәйле. Кризисның дөнья буйлап җәйлү сәбәпле металлга ихтиҗның артуы көтелми. Шуңа күрә металлургия тармагында эшләүче комбинатларның, ширкәтләрнең кешеләрне яңадан эшкә чакыруына өмет бик әз. Икътисад белгечләре бу моно шәһәрләрдәге ширкәтләр кризисга кадәр дә технология ягыннан артка калган, үзгәртеп куруга мохтаҗ булган дип саный. Аларның киләчәге турындагы сораулар иртәмен соңмы куелыр иде дип саный Русия фәннәр академиясендәге икътисад институтының социаль сәясәт үзәге вәкиле Евгений Гондмахер. Ул мондый шәһәрләрдә социаль каршылыклар килеп чыгу ихтималын раслый. Төбәк сәясәте белгечләре дә моно шәһәрләргә төбәк бюджетыннан яки федераль үзәктән ярдәм күрсәтелмәсә, социаль шартлау булырга мөмкин дип кисәтә.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.